parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi por homa familio.
Bonvenon, gesinjoroj. En la laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio ni proponas aŭskulti aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro kaj sciencan bultenon.
Hodiaŭ nia antaŭmikrofona gasto estas Renato Corsetti, kun kiu ni interparolas pri la agado de la Komisiono pri Meza Oriento kaj Norda Afriko. Mona, mi aldonu, ke hodiaŭ temas pri la 343 elsendo de la Varsovia Pola Retradio, por kiu krom Gabi bonvenigas ankaŭ Barbara kaj Milada.
Bonvolu komence aŭskulti aktualaĵojn.
La ĉefministro Donald Tusk dum la lunda gazetara konferenco klarigis, ke li antaŭvidas neniun demisigon. Liga kun la publikigo de la surbendigoj kun interparoloj de la avanaj polaj politikistoj. Li konstatis, ke li ne vidas la bezonon de tiaj decidoj kiel demisigo de la ministro por la internaj aferoj en la kunteksto de la malkaŝo de lia interparolo kun la estro de la Nacia Pola Banko. La interparoloj rilatis al kondiĉoj krom presi monon por ke la civitana platformo konservu la povon. Kiel fono de la marda frumatena interparolo de prezidento Bronisław Komorowski kun la ĉefministro Tusk kaj la estro de la Pola Nacia Banko Belka rolis publikigitaj surbendigoj. Laŭ Joanna Trzaska Wieczorek, la prezidenta kancelario, la interparolo kun la ĉefministro rilatis al la teknika demando efektivigi surbendigojn kaj la motivoj de tiu ago. Profesoro Leszek Balcerowicz deklaris en Rzeczpospolita post la publikigo de la surbendigoj de interparoloj interavanaj politikistoj de la ŝtato, ke ni frontas provon de politika marĉandado, kiu ne povintus okazi en la leĝo observa ŝtato, por ke la Nacia Pola Banko estu sendependa, ĝia gvidantaro ne povas miksiĝi en kurantan politikon. Eĉ sugesto mem de politika marĉando kun la partopreno de la prezidanto de la Centra Banko malkonformas al la normoj de la konstitucio obeserva ŝtato. Tiel defende por ĝi Marek Belka devintus demisii. Laŭ profesoro Balcerowicz, ankaŭ la ministro por la internaj aferoj al la sinta ŝin surbendigi devus esti tuj demisiigita. Dum la lunda gazetara konferenco Jarosław Kaczyński informis, ke se la ĉefministro Tusk ne prezentos demision, juro kaj justeco prezentos en la Sejmo postulon pri konstruiva malfidesprimo por la registaro kaj malfermas interpartiajn interparolojn koncerne kandidaton por la posteno de teknika ĉefministro. Konforme al la 152 artikolo de la konstitucio, la Sejmo deklaras rilate al la ministro konsilantaro la malfidesprimon per plimulto de leĝe agnoskita nombro de la deputitoj, ĉikaze 231, laŭ la postulo de almenaŭ 46 deputitoj, en kiu postulo devas troviĝi nomo de la kandidato por la ĉefministra posteno.
Parolas Varsovio en Esperanto. Jen elektitaj temoj el la pola gazetaro.
Inter alie dziennik gazeta prawna en la lunda eldono rilatigis sin alla eksplodinta en Pollando la tiel nomata surbendiga skandalo. Ekde sabata vespero estis publikigitaj fare de la semajnrevuo Prost surbendigoj en kiuj inter alie aŭdiĝas, kiel la estro de la Ministerio por la Internaj Aferoj Bartłomiej Sienkiewicz interparolas kun la prezidanto de la Nacia Pola Banko Marek Belka kaj exa ministro Slavomir Citrický pri subteno fare de la Nacia Pola Banco de la Stat Budgeto kelkajn monatojn antaŭ balotoj, kiujn povas gajni Juro kaj Justeco. Belka kontraŭ la subteno prezentas la kondiĉon demisiigi la tiaman financministron Jacek Rostkowski kaj amendon de leĝo pri la centra banko. Lau Prost la surbendigita interparolo okazis en julio 2013. En novembro Rostkowski estis demisiigita kaj alla ministro konsilantaro venis projekto de amendo premisoi de legio pri la Nacia Pola Banco. Lau Prost existas pli da kompromitigaj surbendigoj. Lau Dziennik Gazeta Prawna Donald Tusk havas tri solvojn: silentigi la skandalon, permesi establon de la parlamenta esplorkomisiono aŭ alkonduki al antaŭdataj balotoj. La ĉefministro jam sabate reagis skribinte en Twitter: malagrabla afero, mi ne neglektas ĝin. Jam antaŭ la gazetara konferenco kunvokita por la lunda posttagmezo, interparolantoj de Reĝpospolita taksis, ke la strategio de la kabinetestro konsistos en defendo kun elementoj de atako. Kaj kvankam semajne komence aperis prognozoj, ke povos esti alprenitaj decidoj pri ŝanĝo ĉe unuopaj postenoj kaj klarigaj proceduroj, oni ne antaŭvidis demisiigon de la tuta registaro. Naš Dziennik skribis: la surbendigo de la plej altrangaj oficistoj de la ŝtato senvualigas ĝian staton kaj nelimigitan cinismon de politikistoj de la reganta civitana platformo. Generado de la ŝuldo, malobservado de la konstitucio, privataj interesoj. Juro kaj Justeco atendas demision de la tuta kabineto de Donald Tusk. La partio tamen atendos malkaŝon de ĉiuj surbendigoj, pri kiuj disponas Prost. Ministro Šenkevič estis sole sendito, kaj ne temas pri tio, ke oni senkapigu la senditon, sed ke estu malkaŝita patologio en la ŝtato, klarigis en la gazeto la afer-prezentanto de Juro kaj Justeco Adam Hoffman.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu konatigi nun kun la temoj de la nun semajna scienca bulteno.
Scientistoj el la Teknologia Instituto en la usona Massachusetts asertas, ke kelkiuj homoj povas distanciĝi de siaj moralaj konvinkoj kaj manifesti emon al la agadoj malavantaĝaj por aliaj, se ili troviĝas en grupo. Iliajn esplorrezultojn publikigis Neuroimage. Evidentiĝas, ke kvankam homoj en multaj situacioj manifestas fortajn preferojn rilate egalecon kaj moralajn principojn pri maljusta traktado de aliaj, iliaj prioritatoj ŝanĝiĝas, kiam ili komencas funkcii laŭ la skemo ni kaj ili. Homoj funkciantaj en grupo pli ofte engaĝiĝas en agadojn malkongruajn kun la personaj moralaj normoj, aliĝintaj al amaso preta al vandalaj agoj kaj perforto. Lau Rebecca Sachs, la kunautorino de la esplorado, ekzistas kelkaj kaŭzoj de tia morna transformiĝo. Homoj funkciantaj en grupo fartas sin pli anonimaj kaj malpli timas, ke ili estos kaptitaj en delikto momento. Krome malaperas ĉe ili sento de respondeco pro komune farataj kontindaĵoj. Esploristoj asertas krome, ke funkciado en grupo malfortigas la verkonformigan mempripensan memkontrolon de la propraj moralaj principoj, kio kondukas al agoj kiuj en normalaj kondiĉoj estus rekonitaj kiel malbonaj. Sciencistoj estonte volas ekzameni, kiel iuj homoj estas pli subiĝemaj je malfortiĝo de morala mempripenso, memkontrolo en la grupo. Kaj kiel eblus tion kontraŭstari. Usonaj sciencistoj analizis vikipediajn artikolojn pri dek malsanoj, en ĉiuj trovinte frapajn erarojn kaj informojn malkongruajn kun la plej novaj medicinaj esplorrezultoj. Aparte estis ekzamenitaj artikoloj pri malsanoj de koro, pulmokancero, deprimo, diabeto, ostalgio, reŭmatismo, dorso doloroi au astmo, en kiui oni constatis 90% da eraroi. La concludo estas, ke pacientoi ne traktu Wikipedion, kiel cefan informa fonton, char la tiai articoloi ne subiĝas al la sama ver conformiga proceso, kiel articoloi en la scienciai revuoi. Aliflanke evidentiras, ke eĉ por 70% de kuracistoj kaj medicinaj studentoj, Wikipedio estas la informa fonto. Wikipedio, kiu estas la sesa laŭ la populareco loko en la reto, enhavas 30 milionojn da artikoloj en 250 lingvoj. La fakto, ke praktike ĉiu internauto povas aperigi tekstojn, vekas timojn de kuracistoj pri kvalito. Laŭ la reprezentanto de Brita Wikimedia, Stevie Benton, ekzistas multaj iniciatoj por plibonigi la artikolojn, aparte tiujn, kiuj rilatas al sano kaj medicino. Wikipedio intencas baldaŭ realigi projekton, kadre de kiu Wikipediaj eldonistoj, samtempe kompetentuloj pri medicino, elektos artikolojn, kiuj bezonas korektojn, trovos fidindajn fontojn kaj enkondukos korektojn en la Wikipediajn artikolojn.
Ni daŭrigas la Esperanto-programon de la Pola Retradio.
Hodiaŭ muzike akompanis nin Melanie Preu per la aŭtora tango de Lorenzo Tomezzoli, Tango de amo.
Barbara invitas vin laŭvice renkontiĝi kun sia Laŭvica, antaŭ mikrofona gasto.
Ĉifoje interparolante kun Renato Crosetti, kiun mi renkontis en San Benedetto del Tronto en Italio, mi aparte interesiĝis pri la laboro de la Komisiono pri la Meza Oriento kaj Norda Afriko.
La commissione principe laboras in ciui landoi de Marocco gis Turcuglio, ciui landoi della Mesa Oriento che Nord Africo, ci diui Mesa Orienta e Gundenoi, comenzi su casi in Jordanio, se tui poste montrigis tre malfazile, trovi landon alirebla por ciui Mesa Orientanoi, char Iranano in raida Siria l'Egiptuio, Israelano in raida Siria Bresca Unenien. Uno è la lando in cui essi prima fermita è stato Turcuio, do la conveno in occasi in Turcuio. Ciar la movado in Turcuio evolua stre positive, gi havi se ficon al naibara irando in Naibara e al Turcuio, do comenzi sveni homoi el Armenuio, ca el Cartveluio. La convenoi comenzi su casi anche autie, ca e ciliare geocasis en Cartveluio, quancam ne temas primesa oriento, sed estas iusense mal plena regiono, ca i doni pensis che estas bone curagigi tiuin renascigianta in movado. Fakte, in Cartveluio giare venis anca homoidu ed Israelo, do oni raita siri. Do la conveno, chiel mi diris, esti successa, sed iam ni nun pensis reveni alla vera e arab lingua ilandoi, cai la bona e condicioi nun estas in Tunisio. En Tunisio pro pola virino el Bialistoco Dorota Piaget e questis agadoi cae formigis grupeto de conanto e de esperanto. Ili havas sia in Facebook pagion rencontigas sius abate fare sta curso, do oni iam interconsentis che la venonti era con veno o caso stie. Tie versaine povos veni homoi e la naibarai nordafrica ilandoi. Certamen estas esperantistoi in Marocco, in Algerio, cae celcai ecce in Libio, malgrau la grande cosa. Pri Egiptuio oni en la momento sias nenion, char post la diennomata printempo cio estas en politica malstabilezzo oni ne sias. Do, tio estas normala racconto. Mi ne havis ancora successo in arab lingua irlandoi, char por arab lingua irando e esperanto es ancora io ege mistera. Crom kelkai di un tempo lerna se la reto, sed movadoi do restas en Libano la eredagio della professoro Ganem. Estas nun plurai fremdai esperantistoi en la Golfo landoi, la Emir landoi die vocas amason da exterlanda elaborantoi, inter chiui troigas esperantisto, sed oni ancora ne havas, no, estas unu du verain araboin de la Emir landoi. Kaj tia estas la situacio en arab lingvo irlandoj.
Laboro daŭras, tamen ĝi estas iomete lama. Kaj ĉu estas entute ebleco paroli, tio estas regiono en kiu ni baldaŭ povus havi novan landan asocion?
Be, Maroko estus preta. Tun Tunisio anche questo spreta, Turcuio comprebbe questa spreta, sed non tempo la problema che ci dio i homo i givernas, tre pli volonte organizigias circa un Facebook paggio, chio essa sio tre pli facina, ne devigas la homo in surpreni rispondeccio in segretario, registri la membro, indicare più. Se te ci resta sio mal stabila.
No, eble oni anche devus ligue con citiu situazio, comenzi pensi io in maniera anche organizi io in strutturo in della tradizia movado, giuste por tiu ci persono ido, tiu ci lando in estu margine della movado, se tamen in maniera per sia idoi, per sia forto ingegnemo, contribuo alla universale movado.
Yes, no, ne è stas facile. In Sirio, malgrado la milito, e questis Facebook paggio araba e esperantisto, estis tre interesse a iunulo, chi ec malfermis cestan cursum in Damasco. No, dio scenas ne credebla, sed balda uposte li scribis che lì estas in Istanbul, no, devi sfuggi. No, la paggio restas, la homo iscribas, sed non tempe in Sirio ne plu estas sempre farion.
No, almeno ancora andando contro tiu ci superrigardo, cioè fatte gi montras, che estas esperantisti, et se nuo puloi, che ogni io al maniera concepta sa udeva concepti pro la circostanza la agadon se che ni daure deve sentir ci regiono la
se de iuna i homo i giverna se la reto esta se in sauda rabuio do in riad io ira sa sia con buio da verna
no tio esa esperiga kai eble chi el vi diresti u congresso venontiara con veno venontiaro demora po vas al porti io in sprona in passo in por l'evoluo della movado.
La interparolo con Renato Corsetti pri Mona, alivorte commissiono pri Mesa Oriento, cae Norda Africo, finas nian ciu mardan esperanto el sendon el Varsovio.
Attendante viain rimarcoin cae opinioin, sugestoin cae proponoin cae anticipe dancante pro la sponsora helpo ce nia UEA conto Vars-Oto, niam adiavat vinge signoroi.
Dis la raudo, dis la plei proxima vendredo.